Nominare.
What's the shadow chancellor's discretion?
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Nominare. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate spoljnopolitičku emisiju Novinarenje. U Strasboru, u Savetu Evrope, čije član i Srbija, juče i prekjuče održana je zanimljiva međunarodna konferencija o nacionalnim manjinama i manjinskim jezicima u Evropi. Neposredan povod je 20. godišnjica povelje o zaštiti nacionalnih manjina, manjinskih i regionalnih jezika u Evropi. U raspravi je učestvovao i predstavnik Srbije, a tamo je bila i naš dopisnik iz Strasbura i Brisela, Nataša Jokić. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Slaviša.
Nataša, ti si snimila tri zanimljiva intervjua koje ćemo čuti u ovoj emisiji, ali za sam početak kaže nam u najkraćem. Kakva je to bila konferencija i koje su bile dominantne teme?
Evo ovako, najkraće ova konferencija nosi naziv Nacionalne manjine i manjinski jezici u Evropi u promenama. Znači, imate šta je, imate u kom kontekstu. E sada, povodom 20-godišnjice stupanja na snagu okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina i Evropske povelje o regionalnim i manjinskim jezicima. I sada cilj konferencije je bio da se napravi bilans. 98. godine ova povelja i ova konvencija stupila na snagu i da vidimo šta je urađeno za tih 20 godina. Eto, to je otprilike bilo u središtu ovog skupa i o tome najsažetije možemo da kažemo govore brojke. Znači, u brojevima bilans je sledeći. Od 47 država članica i Srbija članica Saveta Evrope, 25 država je potpisalo, dakle, povelju o zaštiti manjinskih jezika. I to je neki bilans koji sam proveravala malo prije, videla sam da je taj isti bilans bio 2014. godine. E sad, s jedne strane to jeste uspeh, sa druge strane vidimo da tu tri godine na neki način postoji izvesna stagnacija. To može da objasni određeni politički kontekst o kome ćemo možda kasnije u emisiji imati vremena da kažemo reč dve.
Jeste, i predlažem da čujemo neke od učesnika te međunarodne konferencije s kojima si ti razgovarala. Ajde, za početak da čujemo Ivana Bošnjaka, on je državni sekretar u Srpskom ministarstvu za državnu upravu i lokalne samouprave. O čemu je on govorio na konferenciji i kako drugi vide Srbiju po pitanju manjinskih jezika?
20 godine primene dva mehanizma Saveta Evrope koje se tiču zaštite prava manjina, znači okvirne konvencije o zaštiti manjina i naravno Evropske povelje o manjinskim jezicima, su i u Srbiji ostavile značajnog traga. Naime, naše društvo koje, iako ima svega 13% pripadnika nacionalnih manjina, je prepoznato kao visoko razvijeno po ostvarivanju ovih prava. Mogućnost da se obrazujete na jeziku manjine, da imate televizijski radio program, da objavljujete novine, da čuvate svoju kulturu i tradiciju, kao i mogućnost da komunicirate sa javnom administracijom su već karakteristike srpskog društva. Na to treba da budemo ponosni i da budemo punopravni članovi evropske porodice narode među svih 47 zemalja članica. Moja uloga ovde je i bila da predstavim naša dostignuća u aktualnom trenutku, s obzirom da smo kroz otvaranje pregovaračkog poglavlja 23, pravosuđe i osnovna prava, doneli posebni akcioni plan za unapređenje položaja manjina. Kroz taj plan i uz primjenu ova dva mehanizma Saveta Evrope, menjali smo i ključne zakone. Od ove godine, odnosno ovoga juna, naši pripadnici nacionalnih manjina moći će da i u matične knjige ubeleže svoju nacionalnu pripadnost, ali će i unutar javnih registara koje država vodi podatak o nacionalnoj pripadnosti biti dodatno zakonom zaštićen i isto tako moći da se koristi za kreiranje javnih politika kod zapošljavanja, obrazovanja, socijalne zaštite, političkog predstavljanja i svih onih drugih mera koje država namerava da sprovodi u budućnosti. Mi smo i do sada, naročito na teritoriji Vojvodine, bili prepoznati kao neko ko dobro štiti i čuva etničku tradiciju, a napor ovog ministarstva, Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu je usmeren ka tome da se ova pozitivna tradicija raširi po celoj teritoriji Srbije kako bismo ostali dobar primer i za naše susede, pa i u širim evropskim okvirima. Takođe, istakao sam i to da je neophodno decentralizovati odlučivanje, odnosno doći do svakog pojedinca bez obzira na njegovo mesto gde živi, odnosno poziciju na kojoj radi, već da od najmanjeg sela bude moguće korišćenje manjinskog jezika kroz, naravno, što i daje sada zakon o zaštiti prava i sloboda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno službene upotrebe jezika i pisma do narodnih poslanika u Narodnoj skupštini.
Ovde se čulo da su vrlo dobre ocene kada je reč o Vojvodini, dakle prava na manjinski jezik. Međutim, kada je reč o jugu Srbije, ima tu i tamo zamerke u smislu da nedostaje infrastruktura, ne da nedostaje politička volja, ali da nedostaje organizacija generalno kada je reč o obrazovanju. Kako vi ocenjujete, mislite da ćete recimo do idućeg vrednovanja, koliko sam shvatila, vrednuje se svakih 5 godina ovaj stanje kada je reč o manjinskim jezicima, mislite li da će Srbija moći, jer to zahteva određene finansijske investicije i napore, da i tu poboljša situaciju?
Apsolutno, Srbija je, kao što je poznato, naravno stabilno i pre svega društvo koje je u ekonomskom razvoju, odnosno u ekspanziji. Koristeći na najbolji način moderne tehnologije, unapređujući znanje javnih službenika i u oblasti manjinskih jezika, ali i u oblasti poznavanja srpskog jezika, što smo takođe primetili da je problem, potrudit ćemo se da sve ove preporuke ispunimo u narednih 5 godina. Naime, vi ste do sada imali situaciju da vam neko završi osnovnu školu u Bujanovcu ili Preševu i bude ocenjen sa odličnom ocenom iz poznavanja srpskog jezika, a da u praksi kada pokuša da aplicira za posao ili kada radi na nekom šalteru ne može da komunicira jer ne zna srpski jezik. Isto tako, potrebno je naravno da se unapredi znanje manjinskih jezika, naročito onih jezika koji nemaju svoje slovensko poreklo, odnosno znanje albanskog jezika, poznavanje vlaškog govora, rumunskog u delu istočne Srbije, s obzirom da su se i tamo građani izjasnili kao pripadnici rumunske nacionalne manjine i naravno bugarskog jezika. Očekujemo da se i Radio Televizija Srbije uključi u ovome, odnosno da pored programa na romskom jeziku koji se svakog dana emituje, čujemo i druge jezike za naše građane sa vestima iz Beograda.
Bio je to Ivan Bošnjak, državni sekretar u Srpskom ministarstvu za državnu upravu i lokalne samouprave. Razgovaramo o dvodnevnoj međunarodnoj konferenciji koja je bila u Savetu Evrope, a tiče se nacionalnih manjina i manjinskih jezika. Na telefonskoj liniji je naš stalni dopisnik Nataša Jokić. Nataša, sledeći tvoj sagovornik, koga ćemo čuti, je Vesna Crnić-Grotić, predsjednica Komiteta eksperata Evropske povelje o manjinskim pravima. Ona govori o monitoringu koji je sproveo Savet Evrope. Možeš ti možda nekoliko reći da kažeš o tom monitoringu pre nego što čujemo Vesnu?
Pa, Savet Evrope svakih 5 godina sprovodi monitoring i gospođa Crnić-Grotić, ona je bila tokom 5 godina, imala mandat predsjednika te monitoring komisije zapravo, kako se sprovodi u delo povelja o zaštiti manjinskih jezika. I zanimljivo je da je ona i prethodno, pre nego što sam intervjuisala na konferenciji za štampu, ocenila na Balkanu situacija, dakle pre svega zemalja koje su proizišle iz bivše Jugoslavije, da je ta situacija bolja nego ranije, u smislu da postoji prosto u nekom evolucija u kulturnom planu i na političkom planu u svakom slučaju, jer su se zemlje proizišle iz bivše Jugoslavije i druge zemlje na Balkanu angažovale, osim Grčke, da da poštuju manjinske jezike i da tu se čine. I tu je manje više bilans pozitivan. Tim što moram da kažem, situacija je, naravno, bolna tačka je Kosovo, koje je uvek pod zvezdicom u svim dokumentima, to je važno veoma za Srbiju, jeste forma, ali je veoma važna.
Jer nije članica Saveta Evrope.
Nije članica Saveta Evrope, ali sa jedne strane postavlja se pitanje, dobro, oni nisu članica Saveta Evrope, Srbija de facto, de jure, ona nije priznala Kosovo i to je njena teritorija, ali de facto to je teritorija koja ne funkcioniše pod kontrolom administracije Republike Srbije. I dakle, kako sada doći do toga da ipak neko kontroliše šta se tamo dešava? I onda je napravljeno jedno rješenje, kako da kažem, dobro ili loše, to je vrlo teško reći, ali uglavnom, kada se vrši monitoring na teritoriji Srbije, onda taj monitoring ne obuhvata Kosovo. Izveštaj o Kosovu je objavljen, ja još nisam pročitala sve detalje, ali taj izveštaj govori da ima dosta problema. Međutim, Kosovo se tu ne tretira, opet kažem, kao posebna država, i zato što nije posebna država, ne može ta kontrola koju sprovodi Savet Evrope ni da bude potpuna, niti da budu...
Da čujemo Vesnu Crnić-Grotić.
Može se reći da je situacija na našem tom zajedničkom području zapravo kompleksna, u smislu da ove države tradicionalno imaju puno manjina, da imaju puno manjinskih jezika, što naravno onda predstavlja određeni izazov, kako bi se to moderno reklo, za države da se bave takvim jezicima. S druge strane, također se treba podsjetiti da to nisu države bez tradicije u zaštiti manjinskih jezika. Dakle, i u vrijeme bivše Jugoslavije i bivšeg tog socijalističkog bloka priznavale su se manjine i pružala se određena zaštita manjinskim jezicima, mogla bih čak reći u nekim slučajima bolja nego i danas. Ono što se može zapaziti jest naravno da određene manjine plaćaju danak svoje nekim prošlostima, što se može recimo vidjeti na primjeru odnosa Srbije i Hrvatske i Bosne i Hercegovine, Crne Gore. Dakle, mi u tom kompleksnom odnosu imamo naravno i problem manjina i manjinskih jezika, koje su često puta kolateralne žrtve poboljšanja ili pogoršanja političkih odnosa naših država.
Juče ste rekli na konferenciji za novinare jednu zanimljivu stvar, rekli ste iza lingvističkih problema, jezičkih problema, često se kriju drugi.
Da.
Možete li, to je vrlo delikatno, naravno, svi znamo, bio je rat, Jugoslavija se raspala na tragičan način i sada sa svim, u kontekstu svih posljedica političkih, psiholoških i tako dalje, treba sada ta prava na manjinski jezik da se ostvare. Možete li malo to da precizirate? Dakle, koji problemi, kakvi?
Pa recimo, mi smo se susreli u radu odbora sa problemom, na primjer, ćirilice u Hrvatskoj, gdje je prema zakonu koje Hrvatska ima trebalo, nakon što po popisu stanovništva bude više od 1/3 pripadnika manjina, onda nastupa automatski po zakonu pravo na korištenje jezika i pisma u službene svrhe. I kako se sjećate, prije nekoliko, dakle par godina, kad su osvanuli ćirilični natpisi na službenim zgradama u Vukovaru, došlo je do određenoga konflikta sa stanovništvom, jednim dijelom stanovništva, koje naprosto tu ćirilicu asocira na rat. I tu vidimo da pismo ćirilica sasvim bezopasno i neutralno pismo zapravo je postalo simbol nečega drugoga, što je dovelo do konflikta, i onda ne samo na području Kovara, nego se onda naravno negativni sentimenti se onda kao valovi šire i dalje. Po mome sudu, ono što su države koje su sudjelovale u ratu propustile, to je da iskoriste ovih 20 i toliko godina na poboljšanju odnosa i na neutralizaciji aspekata zaštite manjina i njihovih jezika, koje ne bi trebalo dovoditi u vezu sa prošlošću niti sa sukobom. Recimo, sada upravo raspravljamo o izvještaju Srbije i ne mogu vam reći u detalje, budući da je izvještaj još uvijek u obradi, ali je izvjesno da se situacija u nekim aspektima popravila. Tu Srbija koristi prednosti koje ima s obzirom na tradiciju Vojvodine, koja je tradicionalno aktivna u zaštiti mnoštva manjinskih jezika koje se tamo koriste. Međutim, naravno ima problema dole na jugu, gdje se upravo opet imamo refleksiju drugih problema na korištenje manjinskog jezika. Dakle, gdje se vidi taj, da još uvijek postoje ta određene tenzije, određeni konflikti koji se onda reflektiraju na zaštitu manjinskih jezika. S druge strane, ako gledate odnos srpskog jezika koji se govori u Hrvatskoj i hrvatskog jezika, je gotovo su to identični jezici, jer Srbi u Hrvatskoj ne govore ekavicu, osim u onome dijelu istočne Slavonije. Ali Srbi u Kninu su govorili uvijek isti jezik kao i Hrvati u Kninu. Tako da tu, kad govorimo o zaštiti, nekim aspektima zaštite, onda nemate veliki prostor.
Dobro, tu su stvari dosta komplikovane. Imam utisak da politika i lingvistika, koja je jedna prilično egzaktna nauka, su se tu toliko pomešale da običan čovjek zbilja teško može uopšte da razazna tu šta je šta, jer kad kažemo ekavica i ekavica, ni Vuk Karadžić nije govorio ekavicu. Tako da, mislim, to je možda šira priča. Možda profesor Bugarski nešto da, interesantno nešto, da, kaže o tome. Da li vidite na području Balkana da ima zajedničkih problema, da je to stvari sve deo jednog istog mentaliteta i, da kažem, političke i druge kulture? Ili vidite neke specifičnosti?
Ono što bih rekla, zajedničko našem području jest mnoštvo jezika. A onda ono što ih prati, a to nije sad stav odbora, nego moj osobni stav, ono što prati to je vlasništvo nad teritorijom. Ako se na tom području koristi taj jezik, to je onda znači područje koje meni pripada. A to je pogrešno, mislim, zato što svi smo mi tamo, kako da kažem, domaći, prema tome i naši jezici su bi trebali biti jednostavno odraz kulturnog identiteta, a ne odraz vlasništva na teritoriji.
Hoćete da kažete, granice jezika se ne poklapaju sa granicama država?
Tako
je. Tako je i u Europi svuda.
I puno smo miješani i vrlo je teško onda tako preciznim nožem odrezati dokud je moje, a gdje počinje vaše. A to je pogrešno.
Bila je to Vesna Crnić-Grotić, predsjednica Komiteta eksperata Evropske povelje Saveta Evrope o manjinskim pravima, a sljedeći sagovornik Nataša Jokić je lingvista Ranko Bugarski. Taj razgovor praktično je najavljen u ovom prilogu koji ste čuli, a prvo pitanje za profesora Bugarskog je: jesu li isti ili različiti jezici nastali posle raspada SFRJ?
Ako mene pitate lično i kao lingvistu, i kao građanina bivše Jugoslavije, sada Srbije, svejedno, moje mišljenje je bilo i ostaje da su i ekavica i ekavica s jedne strane, a s druge strane i latinica i ćirilica i srpska i hrvatska. S tim se može biti dominacije, naravno, i u jednom pravcu ili u drugom, ali jednostavno mislim da nije realno to tako oštro podvajati. Kako da kažem, jedno je život svakodnevni običnih takozvanih ljudi, kako malo pre rekoh, na terenu. Drugo su elite političke i kulturne, koje mogu da diktiraju određene stvari i da usmeravaju ili pokušavaju da usmeravaju jezički razvoj u nekom pravcu koji njima odgovara ili koji odgovara njihovom viđenju onoga što je dobro za njihov narod, odnosno narod koji oni predstavljaju. Sve skupa, mislim da se to pitanje jezika i pisama pretjerano ispolitizovalo u zemljama naslednicama Jugoslavije. Mnogima to odgovara, ali najvećem broju ljudi, rekao bih, koji u tome u tim podelama i podvajanjima ne traže neki svoj interes, nego jednostavno žive svojim životom i govore kako su ranije govorili i pišu kako su ranije pisali, njima to svakako ne odgovara. Eto, to bi bilo ukratko, malo možda pojednostavljeno, ali ukratko mislim da bi se tako moglo reći.
Bio to lingvista Ranko Bugarski, s kojim je razgovarala Nataša Jokić. Ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Hvala na pažnju.